Gepleýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew güýçlendirilen howpsuzlygyň garasyny Berdi Muhammedow Mara vilayatyna safar edýär. Käbir maglumatlara görä prezident düýün 22 awgustda gije sagat 10-da Mara şäherine gelipdir. Ähli ýollar ýapyldy diýip Azatlygyň çeşmesi Duşanbe günü habar verdi. Güýçlendirilen howpsuzlyk şertleriniň arasyna prezident Gurbanyly Berdi Muhammedowyň Mara vilayatyna safar etmegine garaşlyardy. Azatlyk radiosynyň habarçylary saparyň öňki ýany şäherde gödäwçiligiň güýçlendirilendigini, çäreleri gatnaşmaly adamlaryň milli howpsuzlyk gurulunyň barlygyndan geçirilendigini habar verdi. Sewitiň milli howpsuzlyk gurulunyň habar çeşme Azatlyk radiosynyň prezidentiň gorawçylarynyň 20 awgustda Aşgabatdan Mara vilayatyna baranlygyny we öýleden soň köçelerdäki hereket çäklendirmeleriniň güýçlendirilendigini aýtdy. Hepdäniň ahyryna diýinjalyş günleri şäherde hereket düýüp çäklendirildi. 23 awgustda Sewitdäki habarçymyz bir näçe gün bäri şäher ýaşaýjylaryna öýden çykmagy, hatda pençireleri açmagy da ruhsat berilmeýändigini habar berdi. Onuň maglumatyna görä diňe güni ýaşandan soňra her hojalykdan bir adama dukanlara gidip gelmäge ruhsat berildi. Galan adamlara öýden çykmak gadagan edildi. Köçede adam yok. Hamana tutuş şehir karantin otronyali. Köçeler bir neçe saatlap yapık duruyor. Her 10-15 adımdan organı işgarlarını görmek kuluyor deyip Azatlyk Radiosu'nun haberçisi. Şehirde güçlendirilen hovupsuzluk şeritleri var da haber verdi. Onun sözlerine göre hovupsuzluk işgarlarının yığın obotu Mara şehirinin hova menzilinden başlanıyor. Bizim haberçimiz Mara şehirine girmekin qadağın edilenliği. Yolların uğruna Howluların öňünde park edilen awtowlularyň aýrylanlygy barada habar berdi. Şeýlede ol şäher içine tiýip kömek gullugynyň tasy işlemeýändigini aýtdy. Habarçymyz näsaglan adamlara diňe telefon üstü bilen lukman maslahatynyň berilýändigini habar berdi. Galiberde köp lukman Berdi Muhammedowyň welaýaty edýän saparyna bagyşlanýan çäreleri gatnaşmaly edilipdir. Çäreleri gatnaşdyrylýan adamlar bir näçe gün bäri repetisiýalara çekildi. Bizin habarçymyz çäre gatnaşyjylaryň ýekşenbi günü çäreleri ýatymlyk alınıp gidilendigini habar berdi. Ýokardaky oturan adamlar sada halka adam ýerine goýmaýarlar diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundöşlükde şäherdäki çäklendirmelerden şikayet etdi. Onuň sözlerine görä şäherde işe gatnaýan adamlardan daňlan faqat üçde işe giden adamlar boldy. Bir mahama işgara anyny günü Azatlyk radiosynyň habarçysyna prezidentiň Mara şäherine ýekşen we güni safar etmegine garaşlyanyny habar beripdi. Prezident şu wagtyny gelmeli, soň ol agyýa baryp sadaka bermeli, konsert bolmaly, soň ýol ötüne etrawyna baryp kükürt ýatagyna açmaly diýip mahama işgary Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Resmi metbuat prezidentiň welaýetlere diýen saparlarynyň dowamyna girdilýän hereket çäklendirmeleriniň hem-de adamlaryň mejburi çäreleri çekilmeginiň halkyň gündelik durmuşyna ýetirýän yaramaz täsiri barada habar bermeýär. Bu meseleler boýunça yerli resmiýlerem beýanat bilen çykyş etmeýär.